zviri kuitika ndezvekuti kana takatarisa ongororo yakaitwa pamwaka watakatarisana nawo kana kuti mwaka watinofanira kunge tatova mauri, zviri kuonekwa izvo kuti mvura yedu inenge isina kunyatsomira zvakanaka, kureva kuti inenge isinganyatsonaya zvine tsarukano. Mwaka uyu uri kutarisirwa kuti mvura inogona kunaya iri shoma, uyezve kana yanaya iri shoma tinoziva kuti izvi zvinoita kuti mbesa dzinowanzorimwa nevarimi dzisasvike kana kuti dzitizwe nemvura dzisati dzakukwanisa kuti tiwane raramo kubva kwadziri. Saka rinova dambudziko zvikuru nekuda kwekuti isu muno muZimbabwe raramo yedu iri mukurima.
Vachabikwa sevarimi, izvii zvamungaitawo kugadzirira kutarisana nedambudziko riri kutarisirwa rekushandika kwekunze iri?
Tinotambira tichitya, asi takazinzwa zviri kuti zviri nani kuudzwa kuzviziviswa. Tingakwateta nyanzvi dzese vana mawire ivava nevemeti vedava kuti vataura kuti tizive zvatinotarisana nazvo. Tinozvitya, asi zvinoita kuti tikurudzirane kuti tione mashandiro, tiite zvinhu zvedu zvinoenderana nekutarisirwa kuitwa mwaka ikoko. Ruzhinji rwedu muZimbabwe tajaira kudya chibage chichinzo staple food, ndozvatajaira tichisiya zvedu zvatakapiwa naMwari. Izvo kana tada kurima chibage ichocho, ndati mbeu dzavepo, dzimwe dzakautya makore apfuura matomatoma. Makambani ekugadzira mbeu vakazoonawo kuti kunze unenge uchiramba uchineta, saka mbeu dziri kuramba dziburitswa dzinoibva munguva shoma shoma dzikazi dzechibage idzodzo. Mbeu dzedu dzedze dzepasi chigare dzatikasikirwa namusikavanhu kuti nadzo muno, zviyo, munga, mapfunde, ngatisadzirasa izvozvo nokuti imbeu dzekuti dzikangomera nemwaka wakutarisirwa uyu hatitadze kukohwa zvachose, tinotokohwa chete.
Vamawire, tinoonawo kuti dzimwe nyika dzinonzi dzinogadzirira kana dzaziviswa kuti mamiriro ekunze akaipa. Tingaonawo here Zimbabwe ichikwanisa kuita izvozvo?
Zvechokwadi nyika yedu inokwanisa kuzviita, nekuti kana takatarisa panguva yatiriyo inei, ndiyo nguva zvakare hurumende apo inenge iri mudishi rekugadzira bhajeti. Saka tinenge tichitarisawo kuti panenge pachigadzirwa bhajeti apa pabva patorongwawo zvimwe zvinokwanisa kuiswa parutivi kuti zvitibatsire mudambudziko ratakatarisana naro iri. Saka zvese izvi zvinenge zvitoda kuti hurumende igadzirire uye vanhu vaudzwe, uyewo vanhu pache zvavo semhuri sezvandenge zvichirehwa naChabikwa vanofanirwa kutotanga kugadzirira, uye vanofanirwa kuita ukama nenyanzvi kunyanyanyanya dzine chekuita nekurimisa. Varimisi vaivaya vanofanirwa kutoita bhande nebhurugwa, uye vanofanirwa kushandisa information iyo iri kubva inonzi weather information. Iye tinoona muno muZimbabwe kashoma vanhu kuti vateerere weather information vachiishandisa. Zvimwe zvandiri kuona zvinokwanisa kuitwawo futi nevarimi zvatinofanirwa kuti tikurudzire kuti zviitwe, kunyanyanya vanochengeta mombe vayavaya, ngavatarise mombe dzavo kana vane dzimwe dzavanokwanisa kutengesa kuti vasare nedzimwe, vachengetedze dzimwe. Zvinofanirwa kuitwa izvozvo pane kungotarisa danga richizoparara rese.
Vachabikwa, kurudziro iri kupiwa navamawire yekuti varimi vasaomera mombe vachingozvitarisa nekuti danga rakazara, asi pachizoita dambudziko rekuti dzinoshaya ufuro nemvura yekunwa dzichifa.
Aiwa, ndizvozvo muno mutisati tasangana nemwaka watiri kutarisawo hwakanyanyisa kuipa uyu, mombe dzimwe nzvimbo dzanga dzichingogara dzichifa nekunzi dzashaya chikafu. Ichokwadi ikurudziro inofanira kuti varimi vakudziwe kuti pane kuti wozochema kuti mombe dzafa nenzara padzafa nokushayiwa mvura, yekuti mvura yekumwa chaiyo ichanetsa mombe idzodzo.